Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa tuttuun tapaan keskustelemme kristillisen kentän ajankohtaisista ja kiinnostavista aiheista. Tänään aiheenamme on kristittyjen vainot ja Open Doors. Vieraanani on Open Doors-järjestön ulkosuhteista vastaava johtaja ja tuore kirkolliskokousedustaja Miika Auvinen. Tervetuloa.
Lämmin kiitos.
Minun nimeni on Sari Savela ja olen seurakuntalainen.fi-uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Täytyy tähän ihan alkuun todeta, että onneksi olkoon Miika, tulit valituksi kirkolliskokoukseen.
Joo, kiitos kovasti. Se oli semmoinen positiivinen yllätys itsellenikin. En suuremmin asiaa markkinoinut, mutta toivon, että pystyn vaikuttaa omalla paikallani sillä kokemuksella, mitä mulla on Suomen evlut kirkon toimintaan ja tulevaisuuteen. Ja mä toivon, että ennen kaikkea Jeesus saisi olla toiminnan keskipisteenä ja kirkon semmoisena perustana.
Ootko sä aikaisemmin ollut muuten kirkon luottamustehtävissä?
Mä en ole ollut en ole kirkolliskokouksessa ollut, en ole ollut. Mutta täytyy oikein miettiä, että erilaisissa toimikunnissa ja muissa on tullut oltua, mutta en varsinaisesti. Eli mä oon ollut sitten varajäsenenä näissä seurakuntaneuvostossa.
Aloitit suoraan sieltä huipulta niin kutsutusti kirkon ylimmästä päättävästä elimestä, mutta hei, siunausta siihen.
Kiitos. Joo, tehtävään kysyttiin, että lähtisinkö ehdolle. Ajattelin alun perin vain tuoda tukea hyvälle asialle.
Mitä tavoitteita sulla on? Mitä sä haluaisit saada aikaan kirkolliskokouksessa?
No mä toivon, että kirkossa voisi säilyä semmoinen hyvä keskusteluyhteys eri tavoinkin ajattelevien ihmisten välillä ja ymmärrys siitä kuitenkin, että jos me halutaan, että tässä yhä maallistuvammassa yhteiskunnassa, jossa sekularisaatio lisääntyy ja kirkko nähdään yhä enemmän semmoisena marginaalitoimijana monilla alueilla, niin kirkko saisi jotenkin tuoda oman selkeän sanoman Jeesuksesta Kristuksesta sillä tavalla esille jatkossakin, että se koetaan mielenkiintoisena ja tärkeänä. Ja mä toivon, että kirkon energia ei näin ollen valuisi semmoisiin sisäisiin skismoihin tai haasteisiin, vaan se, että siellä olisi tilaa ja tilaa nimenomaan selkeälle myös raamattuopetukselle ja sille, minkä takia kirkko on olemassa. Mä ajattelen, että maailmassa löytyy instituutioita, jotka tekee paljon hyvää esimerkiksi humanitaarista työtä ja paljon semmoista tärkeää ja niin tärkeää kuin diakonia esimerkiksi kirkolle onkin ja se on aivan ydintä. Sitä kautta usko Jeesukseen tulee lihaksi, sen tulee näkyväksi lähimmäisille. Niin samaan aikaan, jos se miksi tätä kaikkea tehdään ei ole selkeä meille itsellemme eikä avun saajille, niin sitten jotain puuttuu. Ja maailmassa löytyy paljon muita tahoja, jotka kyllä tekee hyvää avustustyötä, mutta ilman sitä, että kerrotaan myös, että miksi tätä tehdään, kuka Jeesus on ja mitä hän voi antaa meille paljon enemmän vielä kuin tämän ajallisen hyvän, niin sitten niin kuin voi kysyä, että mitä varten me ollaan olemassa. Eli mä ajattelen, että sen takia juuri tämä Jeesuksen niin kuin ympärille kaikki rakentuu ja Jeesuksen esillä pitäminen on se ydinjuttu.
Eli Jeesus keskiöön, se on hyvä tavoite.
Kyllä.
Miika, sä oot ollut priimusmoottorina käynnistämässä Open Doorsin Suomen osastoa vuonna 2015. Miten sä päädyit tähän tehtävään?
No koin, että se oli Jumalan johdatusta, eli kirjassani, kun ovet avautuvat, oikeastaan hahmotan sen polun, miten tähän tehtävään päädyin. Tuo kirja julkaistiin 2020 ja sen äärellä oikeastaan havahduin siihen, että Jumala käytti minuakin, kuten monia muita ihmisiä siihen, että sai olla käynnistämässä Open Doors-järjestön Suomen toimistoa silloin 2015. Eli Jumalan johdatuksessa me saadaan jokainen kulkea ja itsekin olin oppinut jo lähetyslapsena ja eri tehtävissä toimineena, että kun päivittäin saa rukoilla ja antaa elämänsä Jumalan käsiin, niin Jumala käyttää ja vie eteenpäin. Ja 2015 mä olin ollut hengessä järjestötyössä ja sitten myöskin yritysmaailmassa useita vuosia siihen mennessä ja huomasin, että tarvitaan Open Doors-nimisen järjestön Suomen toimiston käynnistäjää ja kaikki tehtäväkuvauksessa annetut kriteerit täytty siinä, mitä mä olin elämän varrella tehnyt. Ja hain paikkaa ja tulin valituksi, mutta että siihen liittyi paljon hengellistä sellaista Jumalan johdatusta ja täsmäohjausta ja aika semmoisia ihmeellisiäkin asioita, joita mä tuossa kirjassa just valotan, että se oli niin kuin monen vaiheen summa ja kuitenkin mulla oli kirkkaana se, että haluan käyttää elämäni aikana lahjoja Jumalan valtakunnan työssä ja erityisesti palvelemaan niitä kristittyjä, joilla on sama vakaumus, mutta ei samaa vapautta ollenkaan kuin mitä meillä nyt vaikka täällä Suomessa on.
No Open Doors-järjestö, joka siis palvelee vainottuja kristittyjä, sai alkunsa jo 1950-luvulla, kun hollantilainen veli Andreas alkoi salakuljettaa raamattuja Itä-Eurooppaan. Mutta kuitenkin vasta 2015 järjestö rantautui Suomeen. Miksi arvelet, että siinä kesti niin kauan?
Se on hyvä kysymys ja oikeastaan tämä kysymys oli mielessä myöskin Tanskan Open Doorsilla, joka silloin 2010-luvun alussa alkoi pohtia, että miksi Suomessa ei muuten ole Open Doors-järjestöllä paikallista toimistoa. Open Doors on tosiaan syntyi 1955, kun hollantilainen veli Andreas nimellä maailmalle tutuksi tullut kaveri lähti auttamaan sen aikaisen rautaisepun takana eläneitä kristittyjä. Ja siitä työ sitten levisi aika nopeasti ympäri maailmaa ja tavoitti jo sitten myöskin kommunistisen maiden lisäksi muslimialueita. Ja tänä päivänä tosiaan näitä Suomen kaltaisia tukimaita on 24 ja kohdemaita 70. Mutta ilmeisesti vaan Suomessa ei ollut sitten, vaikka moni oli itse asiassa joko tietään tai tietämättään työyhteydessä Open Doorsin tahojen kanssa Suomestakin käsin silloin vielä Neuvostoliiton olemassaolon aikana vieden raamattuja ja tukea Neuvostoliiton alueella elävillä kristityille, niin Suomessa ei semmoista paikallista toimistoa ollut. Ja voi olla, että siihen silloin Neuvostoliiton aikana vaikutti ihan tämä meidän YA-henki Suomessa, mutta sitten sen jälkeen voi olla, että yksinkertaisesti ei vaan ollut vielä aika sitten ollut kypsä tälle asialle, että yksi ja toinen on Suomessa tullut kertomaan mulle nyt tässä 9 vuoden Open Doorsin Suomen paikallisen toimiston historian aikana, että hei, mä oon ollut Open Doorsin projektissa mukana tuolloin ja mä oon ollut mukana tässä. Ja et kyllä täällä monenlaisia Open Doorsin näitä työn lonkeroita on ollut Suomessakin jo kauan ennen kuin tämä meidän Suomen paikallinen Open Doorsin yksikkö perustettiin.
No sanan salakuljettajaksikin tituleerattu veli Andreas, oikealta nimeltään Anne van der Bill, mitenhän se nyt sitten lausutaankaan, niin hänhän kuoli syksyllä 2022 varsin korkeassa iässä. Oliko sulla tilaisuutta tavata häntä henkilökohtaisesti?
No mä en henkilökohtaisesti muuta kuin videoyhteyden kautta tavannut häntä. Että hän rupesi olemaan jo sitten kohtuullisen vanha. Tosin siinä aikana, kun tulin järjestöön töihin, niin veli Andreaksen vaimo kuoli ja hän teki sitten vielä hyvinkin tämmöisen rohkeen ja hänelle tyypillisesti tätä rohkeutta kuvaavan reissun. Eli lähti muutama kuukausi vaimon hautajaisten jälkeen itsekin jo päälle 90 käymään Pakistanissa ja tervehtimään siellä olevia kristittyjä. Ja siitä uutisoitiin sitten laajasti sen reissun jälkeen turvallisuussyistä vasta näin. Mutta pääsääntöisesti hänellä rupesi jo terveys olemaan heikko ja sen takia myöskin se, että ei ollut mahdollisuus häntä sitten niin usein livenä tavata. Käytännössä veli Andreas oli operatiivisesta Open Doorsin työstä jo sivussa viimeiset vuosikymmenet, mutta henkisesti ja hengellisesti tärkeä tekijä ihan loppuun asti.
Olen kuullut varmaan sun kertomana jossain tilaisuudessa, että hän on ollut hyvin erityislaatuinen ihminen.
Kyllä.
Voitko valottaa tätä vähän, millä tavalla?
Joo, no monellakin tavalla. Muun muassa nyt hyvin ajankohtainen tilanne, kun tuolla Israelin ja Gaasan välisessä konfliktissa nähdään, kuinka Gaasan alueen väestö on hyvin ahtaalla. Ja erityisen ahtaalla siellä ovat vuosikausia olleet jo pienenä vähemmistönä olevat kristit, joita arvioidaan itse asiassa Gaasan alueella, jossa noin 2,2 miljoonaa ihmistä on asunut Espoon kokoisella pläntillä olleen, siis kristittyjä vain noin 1000. Eli länsirannalla puolella palestiinalaiskristittyjä on paljon enemmän, mutta Gaasassa heidän osuus on ollut todella pieni. Kaikesta tästä huolimatta veli Andreas 90-luvulla meni ennakkoluulottomasti tapaamaan Gaasassa olevia muslimijohtajia, mukaan lukien Hamasin johtoa. Hän sai sydämelleen sen, kun hän näki näitä itsemurhapommetteja, jotka tuli palestiinalaisalueelta Israelin puolelle ja räjäyttivät itsemurhaiskuissa itsensä, että onko kukaan kertonut Jeesuksesta näille itsemurhaiskijöille? Kuka on se, joka voisi kertoa? Ja hän totesi, että no miksi minä en tee sen, mitä voin tehdä? Ja niinpä hän siis meni raamatut ja Jeesus-filmi mukanaan tuonne Gaasaan ja tapasi siellä muun muassa Hamasin johtoa, jotka oli kiinnostuneet tapaamaan tämän niin kuin erikoisen hollantilaisen, joka erityisesti halusi järjestää tapaamisen hän kanssa ja kuulla, mitä hän loi kerrottavaa. Ja veli Andreksella oli erityinen tapa ystävystyä hyvinkin eri tavoin ajattelevien ihmisten kanssa ja käydä syvällisiä hengellisiäkin keskusteluja heidän kanssaan. Ja hän ei ollenkaan piilottanut sitä, että mitä hän ajattelee. Ja tänä päivänäkin muslimimaailmassa itse asiassa niin moni muslimihan hyvin ylpeänä myös kertoo omasta uskostaan. Uskosta keskusteleminen ja uskon näkemykset keskusteleminen ei sinänsä ole mikään tabu. Ja näin ollen se on aika luontevaa sitä keskustelua käydä. Ja silloin kun sinä tiedät, millä perustalla seisot, niin myös vastapuoli jossain määrin kunnioittaa sitä, että olet selkeästi jotain mieltä.
Tässä on hyvää esimerkkiä meille kaikille.
Kyllä.
Kuuntelet Viikon seurakuntalainen podcastia ja tänään keskustelemme Miika Auvisen kanssa kristittyjen vainoista ja Open Doors-järjestöstä. Ja tähän mennessä ollaan vähän valotettu tätä Open Doors-järjestön taustaa, mistä se on saanut alkunsa ja perustajan elämää noin lyhykäisesti. Mutta mennään eteenpäin. Miika, sä olet käynyt viime vuonna ilmeisesti vierailut työmatkalla Nigeriassa.
Kyllä, joo.
No, Länsi-Afrikassa sijaitsee Nigeria on paitsi taloudellisesti voimakkaasti kasvava afrikkalainen valtio, mutta myöskin täällä World Watch List 2024 raportilla niin sijalla 6 vainotilastossa. Miten se on mahdollista, kun maassa on toisaalta paljon kristittyjä ja suuria seurakuntia?
Joo. Nigeria on siis hyvin laaja ja sekä väestöltään että pinta-alaltaan iso valtio, mutta hyvin vahvasti myös kahtia jakautunut. Eli Etelä-Nigeriassa elää noin 120 miljoonaa pääosin kristittyä ja sieltä löytyy joitakin maailman suurimpia seurakuntia ja hyvin vahvaa kristillisyyttä. Samaan aikaan Nigerian pohjoisosa, jossa siis täytyy Nigeriasta jälleen sanoa, että siellä on myös satoja eri heimoja. Eli se on hyvin niin kuin kulttuurillisestikin hajanainen ja toisaalta rikas. Niin Pohjois-Nigerian alue, toisin kuin Etelä-Nigeria, niin on sitten valtaosin muslimialuetta. Pohjois-Nigeriassa noin 100 miljoonaa ihmistä asuu, heistä valtaosa tosiaan muslimeja. Peräti 12 Pohjois-Nigerian osavaltiota on sellaisia, joissa on voimassa islamilainen sharia-laki ja sitä sovelletaan näitä julkisia teloituksia lukuun ottamatta. Se käytännössä tarkoittaa kuitenkin sitä, että esimerkiksi muslimi ei voi kääntyä kristityksi vapaasti näillä alueilla ja viime vuosina erityinen piirre Nigeriassa kristittyihin kohdistuvaan vainoon on ollut sen väkivaltaisuus. Mekin Suomessa on jouduttu kuulemaan Boko Haram terroristijärjestöstä, joka on vain yksi näistä islamistisista terroristisista organisaatioista, jotka järjestelmällisesti kohdistaa iskuja erityisesti kristittyihin. Tämä usein jää uutisoinnissa meillä mainitsematta, että iso osa näistä kohteista on ne sitten kouluja tai muita, ne on nimenomaan kirkon ylläpitämiä, pääosin kristittyjä, joita sieltä esimerkiksi on kaapattu näissä isoissa kaappauksissa. Ja tosiaan tällä hetkellä Keski-Nigerian alueella sen lisäksi, että Pohjois-Nigeriassa Boko Haram ja esimerkiksi Länsi-Afrikan ISIS, ISWAP-niminen islamistiryhmä toimii, niin Keski-Nigerian alueella vuodesta 2018 lähtien hyvinkin näkyvästi tämmöinen fulani heimoon kuuluvien islamistien ihan hyvin vahvasti aseistautunut ryhmä järjestelmällisesti kylä kylältä tekee iskuja, joissa tavoite näyttää olevan ajaa kristityttä näiltä alueilta kokonaan pois. Eli siellä on käynnissä, niin kuin jotkut on jopa käyttäneet tämmöistä niin kuin etnistä puhdistustermiä, jossa näillä islamistisilla terroristeilla on tavoitteena ajaa kristityt koko ajan tietyiltä alueilta pois ja tuhota heidän kylänsä, tuhota siellä pellot, viedä näin mahdollisuudet hankkia elantoa ja sen jälkeen lunastaa nämä maat itselleen. Eli korruption kautta ja siitä johtuen, että kristityt on vuosisatoja eläneet aiemmin näillä alueilla, ei niistä ole mitään maanomistuspapereita välttämättä tehty ja sen jälkeen, kun kristityt eivät enää uskalla alueelle mennä, eivät uskalla palata omiin koteihinsa, niin on nähty sitä, että näitä kyliä ja siellä olevia taloja ja tontteja on sitten ikään kuin lunastettu paikallisilta viranomaisilta, ei enää kristittyjen, vaan muslimien haltuun. Ja tämä on todella traagista, koska tällä hetkellä valtava määrä ihmisiä tapetaan Nigeriassa. Peräti keskimäärin 13-14 ihmistä joka päivä, riippuen vähän nyt viime vuodesta, mutta yhteensä siis noin 5000 ihmistä murhataan. joka vuosi Nigeriassa sen takia, että he on kristittyjä näiden islamistiterroristien tekemissä järjestelmässä iskuissa.
Eli tämä selittää pitkälti sitä, että se on niin korkealla sijalla.
Kyllä.
Vainotilastossa.
Kyllä, joo.
No OpenDoorsin verkkosivuilta löytyy animaatio, josta näkee, miten kristittyjen vainot ovat kehittyneet vuosi vuodelta vuodesta 1993 lähtien. Se havainnollistaa hyvin sen, että vainot ovat tasaisesti lisääntyneet ja voimistuneet. Vuonna 2023 näyttää siltä tässä kartalla, että melko lailla koko Afrikka, joitakin maita lukuun ottamatta, Lähi-Itä, Aasia isolta osalta, on aika punertava.
Mm.
Ja mitä tummemman punaisella maa on merkitty, sitä ankarammasta vainosta on kyse. Vuoden 2024 World Watch-listan nämä top 50 maata on kaikki sellaisia, joissa kristittyihin kohdistuva vaino on erittäin vakavaa tai äärimmäistä.
Mm.
Onko tämä ensimmäinen kerta, kun kaikki 50 maata on niin kuin joko tällä oranssilla tai tummanpunaisella?
Joo, tämä on nyt niin kuin mennyt tähän. Eli aiemmin oli tällä kartalla maita, jossa oli vakavaa vainoa, mutta nyt käytännössä nämä 50 maan listalla, niin puhutaan silloin erittäin vakavasta tai äärimmäisestä vainon vakavuudesta. Ja nämä luokittelut tulee tuosta Open Doors World Watch-listan sen tutkimusyksikön pisteytysjärjestelmän pohjalta. Eli kun yksittäinen maa saa yli tietyn pistemäärän, niin sitten se luokitellaan joko vakavaksi, erittäin vakavaksi tai äärimmäiseksi. Ja näissä tutkitaan sekä sitä painostusta eri indikaattoreilla, että miten kristityn uskonnonvapaus toteutuu eri yhteiskunnallisessa toiminnassa, perheen parissa, yksilönä ja niin edespäin, kuin sitten myöskin sitä ihan väkivaltatapauksia, murhia, omaisuuden tuhoamista, raiskauksia, perusteettomia vangitsemisia, tämmöisiä, mitkä pystytään identifioimaan aikaan ja paikkaan tapahtumiksi. Ja nämä tiedot, kun kootaan yhteen, niin näistä muodostuu sitten kunkin maan pisteytys. Sehän ei tarkoita sitä esimerkiksi Nigerian kohdalla, että joka puolella Nigeriaa kaikki kristit olisivat vainon kohteena. Mutta se tarkoittaa sitä, että siellä, niin kuin tuossa totesin, niin kun noin 5000 kristittyä murhataan vuodessa liittyen juuri siihen, että he ovat kristittyjä, niin siinä on uskonnollinen syy ja motiivi näihin murhiin. Ja se kertoo siitä todellisuudesta, että kristit tietyillä alueilla Nigeriassa ei ole turvassa.
No tähän loppu vielä lyhyesti, niin millaisia trendejä on havaittavissa tässä uusimmassa World Watch-listan raportissa?
Joo, no se tosiasia, mihin tuossa viittasitkin sillä, että yhä punertavampi on maailmankartta, kun katsotaan kristittyjen vainoa, niin se johtuu siitä, että todella kristittyihin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt maailmanlaajuisesti nyt kuluneen vuodenkin aikana. Ja Afrikan lisäksi siellä ääri-islamin toiminta on noussut esille muun muassa Nigerian lisäksi naapurivaltioissa Burkina Fasossa ja Malissa, samoin kuin Somaliassa. Sitten taas Itä-Afrikan puolella siellä etelässä Mosambikissa, jossa on myöskin tämmöisiä islamistiryhmittymiä tehnyt toistuvia iskuja kristittyjä kohtaan. Mutta sitten myöskin esimerkiksi Intiassa, jossa taas on täysin toinenlainen motiivi, eli siellä taas kristityt nähdään epäisänmaallisina, koska he eivät ole hinduja. Eli Intiassa tällä hetkellä valtaa pitää tämmöinen äärihindulaisuudesta ja sen ideologiasta ponnistava BJP-puolue. Ja puhtaaksi viljestyvinä ajatus on se, että jos et ole hindu uskonnoltasi, niin et ole aito intialainen. Kristityt samoin kuin muslimit Intiassa nähdään näin ollen toisen luokan kansalaisina. Ja useassa osavaltiossa Intiassa on tällä hetkellä noin 8 osavaltiossa voimassa tämmöinen anti-conversion law, eli kääntymyksen kieltävä laki, joka estää henkilön kääntymästä pois hindulaisuudesta esimerkiksi kristityksi, kun taas sen sijaan hindulaisuuteen ihminen voi aina kääntyä. Ja väkivalta kristittyjä kohtaan on kasvanut todella paljon, eli kirkkoihin ja kristillisiin kouluihin ja sairaaloihin, jos katsotaan globaalisti, niin erilaiset hyökkäykset 7-kertaistu nyt kuluneen vuoden aikana verrattuna aikaisempiin, ja iso osa näistä oli Intiassa, jossa itse asiassa kristittyjen kuolonuhrien määrä peräti 9-kertaistu edellisestä vuodesta, että sinänsä tämä väkivallan kierre ja myös sen seurauksena tulevat murhat on lisääntynyt.
Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta, Miika Auvinen. Ensi viikolla jälleen uudet aiheet. Olkaa kuulolla.